Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətərdir. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Şahla Sultanova. Sinoptiklər deyilir ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq. Qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalmalıdır. Şərq küləyi əsəcək. 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur.
Hər gün havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərinə iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, Azərbaycanın radar bazasının istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məhşidə qərardan yaraqları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri deyir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub-olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsinin danışıqlarından sonra deyib, Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Polşa və Çexiyada yerləşdirmə planına qarşı çıxır. Rusiya ABŞ-ın bu planına alternativ təklif verərək deyib ki, ABŞ bu məqsədlə Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə edə bilər. ABŞ hökuməti isə bildirib ki, Polşa və Çexiya bu sistem üçün inteqraldır. Dünən Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər başlayıb, danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycandan isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib, görüşlər bu gün də davam edəcək.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda onları azadlığa buraxılacaq. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq. Cənab Linden ümid edir ki, Bakı-Venesiya Komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini təkmilləşdirəcək. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti bir qrup Azərbaycanlı və erməni ziyalısının Xankəndi, Yerevan və Bakıya müştərək səfərini də alqışlayıb və bildirib ki, bu ilin aprelində Azərbaycanlı və erməni deputatların görüşünü təşkil edib. O deyib ki, ziyalılar iki şeyə söz verdilər, öz ölkələrində sultançılığın təbliğatını aparmağa və Dağlıq Qarabağa birgə səfərlər eləməyə. René van der Linden iyunun 7-sindən Bakıda səfərdədir, o səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, müxalifət partiyalarının rəhbərləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ayn Espressə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağrılıb. Ayn Espress bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əsgər Füzuli rayon istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb, yaxınlıqdakı hospitala çatdırılan əsgərin vəziyyəti ağırdır. O qarın boşluğundan yaralanıb.
Rusiyanın OLT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılıb, bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda qırmızı məhçiddə qərar tutan yaraqları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçiləri deyirlər ki, onlar artıq məhçid binasına daxil olublar və yaraqlılar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstüyü içində olduğu bildirilir, hərbiçilərin girov götürülmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir. Bugün İslamabadda qırmızı məhçiddə atışma və partlayış olduğu da bildirilir. Pakistan hökuməti məhçidə sığınan və bir çox adamı girov götürmüş yaraqlara danışıqları baş tutmayıb. Bir həftə əvvəl ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri və İslamçı fundamentalistlər arasında başlayan toqquşmada 24 adam həlak olub, onlardan biri hərbi komandir idi. Məhçidə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olmasını istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarılsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Zebari bu haqda New York Times-a müsahibə verərkən deyib və bildirib ki, Bush administrasiyasında da hərbi qüvvələrin illik ixtisarı ilə bağlı müzakirələr başlayıb. New York Times-ın bu yazısına cavab olaraq AV-dən bildiriblər ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır. Amerika prezidenti George Bush İraq məsələsi ilə bağlı təzyiqlə üzləşir. Belə ki, hətta onun Respublikaçılar Partiyasının qanunvericiləri də müxalif demokrat partiyasının İraqdan Amerika qüvvələrini çıxarmaq çağırışına qoşulublar. Bu ilin aprel ayından iyun ayına qədər olan dövrdə İraqda 330 Amerika əsgəri öldürülüb. Bu da Amerika qüvvələrinin 2003-cü ildə İraqa yerləşməsindən bəri ən çox itki verdiyi dövr olub.
Kosova etnik Albanlarının baş naziri Aqim Seku eyaletin Serbiyadan ayrılarak müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Seku bu haqda eyalet paytaxtı Pristinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredlə görüşündə deyib. Daniel Fred Pristinaya Rusiyanın Kosova'ya müstəqilliyi verməsinə etirazını müzakirə etmək üçün gəlib. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Bişkekdə demişdi ki, yaxşı olardı ki, Moskva BMT-nin Kosova'ya müstəqilliyi verməsi qərarına veto qoysun.
Özbək hüquq müdafiəçisi Surat İkramov deyib ki, Özbəkistan məhkəməsi qadağan olunan İslam qrupunun üzvü olan bir qadını 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Azadlıq radiosunun Özbək xidmətinə müsahibə verən İkramov bildirib ki, Hizb-ü Təhrir İslamçı qrupunun daha 7 qadının üzvünə 3 il şərti cəza kəsilib. Özbəkistan hakimiyyəti bu qrupu ölkədə bir çox terror hadisələri törətməkdə ittiham edir. Hizb-ü Təhrir İslamçı qrupu isə bildirir ki, onlar Mərkəzi Asiyada İslam dövləti qurmasıyla və hər hansı zorakılıq ittihamını rədd edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Və bir də hər gün, hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də efirə gedən xəbərlərimizi dinləməklə xəbərlərdən xəbər tutacaqsınız. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə və 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və xəbər ətəri axıra kim dinləsəz biləcəksiniz ki, rəsmilər xəbərdarlıq elədi. Sabah zaman dayanacaq.
Pakistanda danışıq səsi bitdi, indi partlayış səsi eşidilir.
Naxçıvan boş qalmayacaq, Bakıya gələnlərin yerini indi əcnəbilər tutur.
Bakıda isə ya ilanlar çoxalıb, ya da ilanla danışanlar.
Və Azərbaycanın qadın futbolçularını Avropaya niyə buraxmadılar? Bunlar idman xəbərlərimizdə də olacaq verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam eləyir, sabahdansa zaman dayanacaq. Dünən rəsmilər xəbərdarlıq elədi. Düzü söhbət Rusya zamandan Vremya'dan gedir, özə televizordakı zamandan. Ta ki televizor çıxandan bəri Rusların birinci kanalında yayınlanan Vremya verişindən.
Özə dayanan tək çevrəyəm olmayacaq. Rusiyanın birinci kanalı bütünlüklə seriallarından tutmuş xəbərlərinə kimi Azərbaycan ərazisini sabahdan yayımlanmayacaq.
Eyni aqibət Rusların başqa kanalını və Samanyolu, Türkiyənin Samanyolu kanalında gözləyir. Daha ətraflı Aygün Muradxanlıdan işləyik.
Milli Teleradio Şurasının iyulun 9-da çıxardığı qərarla iyulun 11-dən Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. Bundan öncə həmin ölkənin RTR kanalının Azərbaycanda, Azərbaycanın dövlət kanalı olan AzTV-nin isə Rusiya ərazisində yayımlanması barədə ilkin razılıq əldə edilmişdi. Milli Teleradio Şurasının qərarına görə danışıqlar davam etdirildiyindən bu kanal hələ bir ay yayımını davam etdirəcək. Əgər qarşıdakı bir ayda Rusiya Azərbaycan televiziyasının ölkə ərazisində yayımı ilə bağlı qərar qəbul etməsə, RTR planetanın məsələsinə yenidən baxılacaq. Milli Teleradio Şurası həmçinin iyulun 17-sində Türkiyənin Samanyolu telekanalının tezliyinə müsabiqə elan edilməsi barədə də qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəminin sözlərinə görə, yaxın 2 ayda Samanyolu yayımını davam etdirəcək. Bu müddətdə isə müsabiqənin prosedurları müəyyən olacaq. Cənab Məhərrəmli Azərbaycanda regional telekanalların yaradılması üzrə işlərin də davam etdirildiyini deyib.
Regionlarda 2008-ci ilə qədər televiziya kanallarının sayının artırılması haqqında düşünürük. Bu haqda da işləmək istəyirik.
Rusiya və Türkiyənin adı çəkilən televiziya kanalları Bakıda xeyli populyardır. Bakıda təzadüfi rastlaşdığım sakinlərdən də Şuranın qərarına münasibətlərini soruşdum.
Rusiya kanalının bağlanmağını mən o qədər də müsbət qarşılamıram. Maraqlı orada verilişlər olurdu. Lazım idi o kanalın qalması. Amma Samanyolu bizim uşaqlarımız rus dilini yaxşı bilmirlər. Ona görə də çox bütün günü o kanalın qabağında bitib qalırlar. O mütilik öyrədir uşaqlara elə bil ki, mübarizə əzmindən çəkindir. Onları mübarizə apara bilmirdik uşaqlarımızla ki, bu kanala çox baxmayın. Onun yerinə xəbər verən kanallar üstünlük təşkil eləsən ki, biz xəbərlərdən xəbərdar olaq.
Sadırıq təsirlənmiyorlar. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanımız daha çox telekanal fəaliyyət göstərsin. Əgər xarici telekanalların burada fəaliyyəti məsləhəti isə yerli telekanallar açılmalıdır və maraqlı verilişlər olmalıdır ki, tamaşaçıları maraqlı cəlb edirik. Vətəndaşlar nəyə baxacaqlar yaxşı, hansı kanala baxmalıdırlar. baxmıram adamı. Qorxuzur ki, Sovet dövrünə qayıdırıq. Elə bir iki kanal var, məcbur ona baxaq. Sənin hökumətin və hökumət strukturların vəzifəsi ondan ibarət ki, vətəndaşların rahatçılığını təmin etsinlər. Onları dağdaşı təsnə salmasınlar ki, mən gəstən ağam deyən azal. Mən saman yoluna belə də baxmırdım, amma o ölkəni izləyirdim. Böyle deyək, elə bir ki, baxdığım kanallardan biri itirmiş.
Bakı Dövlət Universitetinin telejurnalistika kafedrasının dosenti Zeynal Məmmədli düşünür ki, bütün hallarda telekanalın yayımının dayandırılması insanların seçim imkanlarının məhdudlaşdırılması deməkdir.
Fikirləşəm ki, bu addım nəyə görə belə voluntaristcasına olmalıydı? Yəni, bu doğru addımdır. Amma çox pis əsaslandırılıb, Azərbaycan rəqib televiziyalardan qorxur, yoxsa nədir? Yəni, bunu təkə informasiya tərkəsliyi baxımından izah etmək qeyri-mümkündür. Çünki, indi Allah şükür, bütün əks informasiyanın, tərqli informasiyanı bilmək istəyənlər çanar antenindən və yaxud internetdən asanlıqla bu informasiyanı götürə bilərlər. Azərbaycanın yetərincə çox sayılı rus dilli auditoriyası var. Söhbət ki, Azərbaycan ruslarından getmir. Rus dilli auditoriyası var. Və bunları ən azı diskomfort vəziyyətə salmaq indiki halda mən anti-insani bir şey hesab edirəm. İndiki halda biz bunu etməməliyik.
Ekspertlərin fikrincə, qapadılan telekanalların yerini xəbər kanallarının tutacağı o qədər də gözlənilən deyil. Bu tezlikləri ən yaxşı halda əyləncə kanallarının tutacağı proqnozlaşdırılır.
Aygün Muradxanlı Azərbaycanda xarici telekanalların yayımının dayandırılmağa başlamasından danışdı.
Bugünkü səhər qəzetlərində də xarici telekanalların yayımının dayandırılmasına başlanması əsas mövzulardan biridir. Məsələn, Zerkalo qəzeti maraqlı bir başlıq atıb, Pervoy uxodit pervom, bu Rusiyanın birinci kanalından söhbət gedir burada. Amma səhər qəzetlərinin icmalası sonra davam olacaq. Xəbərətər indi davam eləyir. Pakistanda ötən həftədən başlayan problem həll olunmaq üzrədir, amma həll olunmaq deyəndə ki, danışıqların uğurundan söz getmir. Burada zora-zorla cavab verirlər və deyəsən hökumət də məsciddəki üsyançılar düyününü açmaqdansa düyünü kəsməklə problemi həll eləmək qərarı verib.
Xəbərlərdə də deyirdik, artıq partlayış və ateş səsləri eşidilib, amma hökuməti güc tətbiq eləməyə nə məcbur eləyib? Lal məscidə sığınanlar kimlərdir? Adi möminlər ya fanatik yaraqlılar? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İslamabadın Lal Məscidinin imamı Əbdül Rəşid Qazi hökumətə meydan oxumaqda davam edir. Baxmayaraq ki, prezident Pərviz Müşərrəf məscidin müdafiəçilərini təslim olmağa çağıraraq, əks təqdirdə hərbi güc tətbiqi ilə hədələyib, İmam Qazi bəyanatında təslim olmaq tələbini rədd edərək deyib ki, nə öz ölümdən qorxur, nə də onun məsləkdaşları. İmam Qazinin dediyinə görə, onların günahsız qanı axıdılarsa Pakistanda inqilab başlayacaq. Hamımız şəhidlərimiz və şəhidliyə hazırlaşanlar, Qiyamət günü hökumətdən soruşacaq ki, bizim tələbələrin qətlində kim günahkar olub? Soruşacaq ki, bizi niyə öldürdünüz, hansı günah üstündə? 1990-cı illərin axırlarında Lal Məscidin imamı olan İmam Qazının atası Rəqib Müsəlman təriqətindən olan bir yaraqlı tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra onun böyük qardaşı ilə özü mərhum atalarının yerinə tutdular. Onlar indiki Əl-Qaidanın bir çox liderləri və o cümlədən Ali rəhbər Osama Bin Ladinlə əlaqə yaradaraq tədricən məscidlə onun iki mədrəsəsini radikal İslamın istehkamına çevirdilər. ABŞ 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra Vaşinqtonun elan etdiyi terror əleyhinə qlobal mübarizənin Prezident Pervez Müşərrəf tərəfindən dəstəklənməsi isə məsciddə ona ölüm çağırışlarının səslənməsinə səbəb oldu. Deyilənə görə imam qardaşların fitvası ilə yaraqlı tələbələr, şəri əleyhinə mübarizə adı ilə polislərin və fahişələrin uğurluğu, musiqi mağazaları və kinoteatrları yürüşləri ilə özlərini əhaliyə, hakimiyyətə alternativ qüvvə qismində təqdim etməyə səy göstəribmiş.
Rövşən Rahiboğlu və indi Bakıda saat artıq 9-a 14 dəqiqə işləyib, xəbərətər verişini dinləyirsiniz və indi səhər qəzetləri nədən yazırlar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb. Bakıda tükürbədici olay 17 yaşında qız 200 nəfəri spidə yoluxdurub, yazır Azadlıq qəzeti.
Ekspres qəzeti yazır ki, hər 100 min doğuşa 40-anı ölür.
Müsavat yazır ki, Rafiq Əliyev öz məhkəməsində Kəmaləddin Heydərova quldur dedi.
Bakıda NATO Beynəlxalq Məktəbinin yay sessiyası açılıb.
525-ci qəzeti yazır ki, Ali Məhkəmənin sədri ömürlük məhbusların aksiyasına münasibət bildirəndə deyib ki, onların şikayətlərinə fərdi qaydada baxıla bilər. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında olacaq, amma bu səhər qəzetlərinin icmalını xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra verəcəyik.
Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycanın radar bazasından istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyib ki, gələn keçiləcək prezident seçki Azərbaycan üçün sınaq olacaq. O həmçinin bildirib ki, jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xəlal gətirir.
Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məşidə qərar tutan yaradılar ilə keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Onlar artıq məşid binasına daxil olublar. Məşiddə atışma və partlayış olduğu da bildirilir.
İraqın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Prezident Bushun Respublikaçılar Partiyasının bəzi nümayəndələri isə müxalif demokratların İraqdan qoşun çıxarma çağırışını dəstəkləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları ilə səs xəbərlərimiz idi və indi isə səhər qəzetləri, iyulun 10-da çıxan səhər qəzetləri nədən yazır, onu davam elətdirir. Bakıda tükürbə dizi olay, 17 yaşlı qız 200 nəfəri spidə yoluxdurub. Azadlıq, Yeni Müsavat və bir çox qəzetlər bu haqda yazıblar, versiya online az saytına istinadən. 2003-cü ildə spidli xəstə kimi qeydiyyatda olan Elnarə Əhmədova 20-25 yaşlı 200 gənci yoluxdurduğunu etiraf eləyib. 17 yaşlı Bakı sakini Əhmədova 200-ə yaxın müştəri ilə cinsi əlaqədə olduğunu etiraf eləyib. Bu gənc qız müştərilərini paytaxtın müxtəlif bar və gecə klublarında, şəhərin mərkəzində Nizami Kino Teatrı 28 May küçəsindəki barlarda tapırdı. O, həmçinin bildirib ki, müştərilərlə birlikdə Suraxanı, Xırdalan, Masazı Rəhmədlidəki saunalara da gedib və müştərilərin əksəriyyəti 20-25 yaşında gənclər olub. Müştərilərin arasında yüksək vəzifəli şəxslər və ya hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri isə olmayıb. Elnarın normal həyata qayıtmağı qəzetin yazdığına görə yardım almaq xahişi ilə uşaq evlərinə qayğı ictimai birliyinə ərizə ilə müraciət edib. Həmin ictimai birliyin rəhbəri Seyyub Teymurov bildirib ki, öz ərizəsində Elnarə 2006-cı ildə polisin onu saxlayıb Ramana qəsəbəsindəki Qapalı Zöhrə xəstəxanaya apardığını və oradakı yoxlama zamanı spid virusu daşıyıcısı olduğu məlum olub və Elnarə deyib ki, o 13 yaşından bu işlə məşğuldu və müştərilərini də özü tapıbmış, heç kəs aracılıq eləmirmiş. 2003-cü ildə mərkəzdə spidlə mübarizə mərkəzində həmçinin o qeydiyyatdadır və Elnarənin dediyinə özü spid olduğunu bilirmiş və onun müştəriləri isə özləri qoruculardan istifadə eləməkdən imtina eləyiblər. Dünən Elnarə Əhmədovanı 17 yaşlı spid xəstəsini hüquq mühafizə orqanlarına təhvil veriblər. Onlar isə spidlə mübarizə mərkəzinə aparıblar və Elnarənin bundan sonraki taleyi və qanun qarşısında cavab verib verməməsi ancaq buradakı həkimlərin qərarından sonra asılı olacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Azərbaycanda doğuş zamanı ana ölümünün sayı ötən illərli müqayisədə artıb. Bu barədə Respublika Mamalıq və Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Faizə Əliyeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə ana ölümü hər 100 min nəfərə 33 nəfər idisə, 2006-cı ildə bu rəqəm hər 100 min nəfərə 40 nəfər nisbətinə çatıb. 2007-ci ilin 5 ayında ana ölümü hər 100 min nəfərə 19 olub. Bu da o qədər real rəqəmlər deyil, lakin biz imkan daxilində doğuş zamanı ana və uşaq ölümünün dəqiq statistikasını aparmağa çalışırıq deyə bildirib. Bu istiqamətdə dövlət proqramı təsdiq olunsa da rəqəmlər azalmır. Direktorun fikrincə bu onu göstərir ki, həmin dövrlərdə ana ölümünün rəqəmləri süni şəkildə azaldılırmış. Fayzə Əliyeva doğuş zamanı ana ölümünün əsas səbəbi kimi hamiləliyin ilk dövründə nəzarətin zəif olmasını qeyd edib. O deyib ki, keçirilən monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, əksər hallarda həmilə qadınlar məsləhətxanalarda qeydiyyatını imtina edirlər. Hansısa klinikalarda şəxsi həkimləri müayinəsinə keçirlər, təbii ki, həmin həkimlər də onları mütəmadi nəzarətdə saxlaya bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti isə Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı Rafiq Əliyev Aspetrov şirkətinin prezidentinin məhkəməsindən yazıb. Keçmiş prezidentin məhkəməsindən yazıb və yazır ki, Rafiq Əliyev Kəmaləddin Heydərova quldur dedi öz məhkəmə iclasında. Demək, bu hadisə baş verib, dünənki məhkəmə iclasında fasilədən sonra Rafiq Əliyev prestij məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti ilə bağlı suallara vergidən yayılma iddiamları ilə bağlı epizoda aydınlaşdıranda prestij məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Bakıya zinət əşyaları satışı mağazalarını təşkil edir və buradakı vergidən yayılma halları ilə bağlı danışanda çıxışının sonunda Rafiq Əliyev deyib ki, nə baş verib ki, güya ki, Azərbaycana ancaq 20 qramlıq bir qızıl üzüyü gətirilib, o iddiamlardan biri ilə bağlı deyib. Qəzet yazır ki, Rafiq Əliyev deyib ki, cəmaat qızıl zinəti almır, axı statistika ildən ilə əhalinin güzəranının yaxşılaşdığını deyir. Sadəcə bunlar mənə Fərhada görə belə eləyirlər. Gömrüdə işləyib qaçaqmalçılığın memarına çevrilən Kəmaləddin Heydərov, o quldur, 3 nöqtə burada qəzetdə, mənim çantama da pul qoyduran o olub. Bu yerdə dövlət iddiamçısı Nazir Bayramov ayağa qalxıb Rafiq Əliyevə etiraz edib. Rafiq Əliyev isə dövlət iddiamçısının etirazına cavab verib ki, siz qanunsuzluqlara etiraz edin, məyər Azərbaycana 2006-cı ildə cəmi 20 qram qızıl gətirilib, mənə etiraz eləmək lazım deyil. Əvəzində dediklərimi araşdırın və hakimin də etirazından sonra Fərhad Əliyev də söz alıb və deyib ki, niyə danışmamalıdır, prokurorluq dərhal iş qaldırmalı idi. Hələ mənim dediyim 2 milyard məsələsini də araşdırmayıblar. Bu, Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevin dünənki məhkəmə prosesində baş verənlərlə bağlı Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda NATO həftəsi çərçivəsində iyulun 9-da Crescent Beach mehmanxanasında NATO beynəlxalq məktəbinin təhlükəsizlik tədbirləri və Avroatlantika tərəfdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi, münaqişələr, terrorizm və asimetrik təhlükələr mövzusunda yay sessiyası başlayıb. NATO-nun üzv və tərəfdaş ölkələrindən heyət Azərbaycanın 50 gəncin qatıldığı sessiya bir həftə davam edəcək. Bu müddətdə iştirakçılar Şimali Atlantika Alyansının Riga samitindən sonra tərəfdaşlıq, Avroatlantika tərəfdaşlığının inkişafında özünü bir üzə verən yeni qayələr, enerji təhlükəsinin siyasi, iqtisadi, ekoloji və texniki aspektləri, o cümlədən xüsusi əhəmiyyətli enerji infrastrukturlarının mühafizəsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
525-ci qəzet isə yazır ki, Ali Məhkəmənin sədri məhbusların aksiyasına münasibət bildirdi. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza alan məhbusların cəzalarının 15 illik həbsinə əvəzlənməsi barədə şikayətləri ilə bağlı Ramiz Zəyev Ali Məhkəmənin sədri deyib ki, bunlarla bağlı, bu şikayətlərlə bağlı məhkəmələrə Avropa İnsan Hakları üzrə məhkəməsinə ünvanlamaqdansa Azərbaycanda da baxmaq olar, fərdi qaydada müraciət eləsinlər, baxaq, amma bununla bağlı məhkəməyə heç bir təzyiq ola bilməz. Azlıq eləməklə ya da başqa vasitələrlə məhkəməyə təsir eləmək düzgün deyil. Məhkəmələr heç bir şikayəti qapıdan geri qaytarmır. Hər bir şikayətə diqqət yetirirlər. İnsan Hakları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda olan hakimi Xanlar Acayev deyib ki, bu məsələyə Azərbaycan hüquq sistemi çərçivəsində baxılmalıdır. Bu İnsan Hakları üzrə Avropa Məhkəməsinə aid məsələ deyil.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan Telefilm kinostudiyasına məxsus 4 hektarlıq ərazini Tərəqqi Mənzil Tikinti Korporativinə satıldığı deyilir. Kino xadimləri iddia edirlər ki, burada tikinti işlərinin aparılması planlaşdırılır və ərazi artıq hasara alınıb. Qəzetdə yazılır ki, xalq artisti Rasim Balayev bir neçə incisənət xadimi ilə birgə sözü gedən hadisə etiraz əlaməti olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edib və tikintinin dayandırılmasını istəyib. Aktorlar söhbətdə bildirilib ki, ölkə başçısına ünvanlanan məktubda hələ cavab gəlməyib və deyilib ki, həmin yer adicə həyət deyil, vaxt ilə kinostudiya hökumət evinin yanında yerləşirdi, 1965-ci ildə həyət bacası olsun deyə onu 1-ci mikrorayona köçürüblər. Yəni, bura adicə həyət deyil, çəkiliş meydançasıdır, burada bina tikilməyə başlayıb və bu da buna görə də ölkə başçısına müraciət edilib.
Bu, bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələri idi, 10 yılda çıxan səhər qəzetləri nədən yazırdı? Nə yazırdı onu da bildi və xəbərlərdən ayrılmasaz onu da biləcəksiniz ki, Naxçıvan boş qalmayacaq, Bakıya gələnlərin yerinə əcnəbilər tutur.
Bakıda isə yaylanlar çoxalıb ya da ilanla danışırlar.
Və Azərbaycanın qadın futbolçularını Avropaya niyə buraxmadılar?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
101.7 FM-də xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişini bir də xatırladaq. Hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən.
Bu səhər həm də orta dalğada həm də FM-də saat 8-dəki bu xəbər ətərdən sonra siz həm də İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və Demokratiya.
İslam və Demokratiya verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış olacaq. Bu verilişdən sonra 101.7 FM-də xəbər ətərdə yenə görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-dakı verilişimiz təkcə Bakıda yayımlansa da, burada Naxçıvandan danışacaq. Çünki belə məlumatlar yayılıb ki, əhalisinin bəlli bir qismi Azərbaycanın başqa yerlərinə, çoxu da ki, Bakıya, paytaxta gələn Naxçıvanda, onların yerini gəlmələr tutur. Özdə bu gəlmələr əcnəblərdir və bu gəlmələrin gəlməyini rəsmilər də dəstəkləyir.
Deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Gəlmələr hardan gəlir? Bir dəfəli gəlir ya qayıdacaqlar, xeyir ola gəlirlər? Və başqa sualların cavablarını ilə Naxçıvanda axtaracaq saat 9-dakı verilişimizdə Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli ilə söhbətdə.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bundan bitməyəcək. 101.7 FM-də günorta saat 12-də Can Bakısında olacaq. Bakı rus dilləri nə istəyir və nə istəmir sualına cavab axtaracaqlar. Can Bakının qonaqları alim filosof Əli Abbasov və rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq. İndiriksə xəbərlərdə söz verdiyimiz kimi Bakıdan danışırıq. Çünki dillər son vaxtlar Bakını ilan basıb, Bakı kəndlərində bağ yerləri və ətrafında ilanlar çoxalıb. Özü təkcə Bakıda yox, rayonlarda da belədir və hətta ilanlar artıq evlərə də girir və s.
Bu deyilənlər doğrudur ya, birinin üstünə beşini qoyub milçəkdən fil düzəldənlərdir, indi soxulcanlardan il düzəldilər. Bu suallara Vüsali Əlibəyli cavab axtarıb.
Mən gedirəm tikana. baxır, qışqırır, qaçırır.
İlandan qorxub evlərinə qaçan xəyal Şüvalan qəsəbəsində yaşayır. Onun kimi Şüvalan sakinlərinin hər birinin ilanla bağlı öz sərgüzəşti var.
Bir həftə bundan qabaq. Onun yuvası vardı, yuvasına qazıdılar. Yuvadan çıxanda yaba ilə vurdu, öldürdü. 15-20 yaş arası var. Hazırda 1 metrə 50 santimdə uzunluğu. Quraqlıq olduğundan daha bir yerdə, onun üçün burada çoxdur.
Bakı kəndlərində söhbətlərdən məlum oldu ki, burada insanlar həyətlərində ilanlarla tez-tez rastlaşmalarına baxmayaraq mütəxəssis çağırmağa belə ehtiyac görmürlər. İndiyə qədər də ciddi bir təhlükə ilə qarşılaşmadıqlarını deyirlər.
Zəhərli olur da. Dərəcəyi çox mən bilmirəm. Yəni ki, zəhərli olur. Olur da, hə. Heç nə öldürürük də. Çöldə çox olur. Bizdə çöl var. Orada çox olur. Mən adam çağıran ecən, məsələn, qaçar gedər deyil.
Bir neçə gün öncə Quba rayonunun Vəlvələçay kəndində də ilanlar peyda olmuşdu. Nə az, nə çox, düz 7 dənə. Elşən Manafovun ailəsinə pənah getirən bu sürünənlərdən 5-ini öldürsələr də, ikisinin qorxusundan Manafovlar qonşusunun evinə köçməyə məcbur olub. Bu məsələdən agah olan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sahib Əhmədov deyir ki, evdə tapılan ilanların heç bir təhlükəsi yoxdur. Məsələnin bu cür səs-küyə səbəb olması yerli əhalinin məlumatsızlığından irəli gəlir. Onun sözlərinə görə Qubada öldürülən su ilanıdır. Həmin ilanın qarnının alt hissəsində sarı-qara damalı xətlər onu zəhərlilərdən ayıran başlıca əlamətdir. Yerli əhalini qorxudan digər bir məsələ ilanın qisas alması fikirləridir. Mütəxəssis Sahib Əhmədov həm buna, həm də ilanların evdə peyda olmalarına da aydınlıq gətirdi.
Cəmaət də elə deyir ki, ilan qisaslarıdır. İlan əslində qisası o vaxtları ki, onun məsələn kütləşmə vaxtı və yaxud da balalarının yaxınlığında ilk əvvəllər çıxanda incisən adamı vurur eləyir. Yoxsa ilan yaddaşında saxlamır ki, bunu mənim Məmməd incidim, mən də gedim Məmməd axtarım, tapım, çalım. İlan heç bir vaxt insanı təqib eləyib vurmur. İnsan onu incidəndə də hətta qabaqcadan xəbərdarlıq eləyir. Fısıldayır, şahə qalxır və s. ki, heyvanlar o vaxt kinantropluq eləyir ki, məsələn, deyək ki, qida tapa bilmir, eləyə bilmir, insan sığınacaqlarına pənah gətirir. Gəlir ora.
Quba rayon icra hakimiyyətindən isə fərqli fikir söyləndi. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Yusif Abidov hesab edir ki, kənd yerində ilanların olması adi haldır. Bunu sensasiya çevirməyin mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə ilanlar kənd sakininin əlində bir bəhanədir. Nə üçün bəhanə olduğunu isə özündən eşidək.
Kənd yerdə iki ilan çıxıb vurub öldürüblər. İlan olur, kəndlərdə olur, çöldə olur. Yolla gedirsən elə ilan həmişə görsənir oralarda, ilandır, koramaldır. Belə bir problemli məsələ yox. Bu da orada ilan vardı. Yani araştırdı ona da güya burada ilan var, burada yaşayabilmez, buna tezeyev verilmezdi. O yüzden şahsi fikirdi.
Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sahib Əhmədov Milli Parkda ilanların olması ilə bağlı məlumatları da şayiə adlandırır. İyulun 5-də Bakının mərkəzində Lunapark Əyləncə və İstirahət Mərkəzinin yaxınlığına çağırılan mütəxəssis orada da su ilanı ilə qarşılaşdığını deyir. O ilanların məhz ilin bu mövsümündə peyda olmasını isə yazın gecikməsi və çox soyuq keçməsi ilə əlaqələndirir. Elə buna görə də yuxudan gec ayılan və gec qidalanan ilanları oktyabra qədər müşahidə edəcəyik.
Vüsalə Əlbəyli idi. Bu qısası həkimlər, ekspertlər deyirlər ki, bilsəkdən fil düzənlənlər, soxulcandan da ilan düzəltməsinlər. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişini çatdıracağı bu sonuncu reportaj idi, amma verişin axırına hələ bir neçə dəqiqə var. Xəbərlərin icmalına da keçməzdən öncə bugünkü hava durumuna bir nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugündən yağışlar azalmalıdır, şərq küləyi əsəcək və temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Və indi də verişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu görüşlərində iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycan radar bazasını istifadə ABŞ və Rusiyanın verdiyi qərardan asılıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi Azərbaycan üçün sınaq olacaq.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məscidi qərardan yaradıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar.
Və İraqın Xarici İşlər Naziri bildirir ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha ağır vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycanda radar bazasının ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadəyə yararlı olub olmamasına qərar vermək Rusiya və Amerikadan asılıdır. Araz Əzimov bu haqda Vaşinqtonda təhlükəsizlik əməkdaşlığı sahəsində danışıqlardan sonra deyib. Rusiya ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyədə yerləşdirmə planına qarşı çıxır. Rusiya ABŞ-ın bu planına alternativ təklif verərək deyib ki, ABŞ bu məqsədlə Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə edə bilər.
Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın imicinə xələl gətirir. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda onları azadlığa buraxacaqlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden dünən Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə keçirilən prezident seçki Azərbaycan üçün sınaq olacaq və cənab van der Linden ümid edir ki, Bakı-Venesiya Komissiyasının xidmətlərindən istifadə eləməklə seçki məcəlləsini də təkmilləşdirəcək.
Erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aynı ekspresə verilən məlumata görə yaralı Əmirov hərbi xidmətə Kürdəmir rayon hərbi komissarlığından çağırılıb. Aynı ekspresin bölgə müxbirinə istinadən bildirir ki, əsgər Füzuli rayonu istiqamətində baş verən atışmada xəsarət alıb, yaxınlıqdakı hospitala çatdırılan əsgərin vəziyyəti ağırdır, o qarın boşluğundan yaralanıb.
Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırılır. Bu barədə qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirdiyi müzakirədə qəbul edilib. Şuranın qərarına görə iyulun 11-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycan milli tezlərində yayımı dayandırılacaq. Şurada Türkiyən Samanyol telekanalının yayımlandığı tezliyə müsabiqənin elan olunması da qərara alınıb. Müsabiqə başa çatana qədər isə STV-nin yayımı davam edəcək.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə qərar tutan yaraqlıları ələ keçirmək üçün əməliyyatlara başlayıblar. Ölkə hərbiçiləri deyirlər ki, onlar artıq məscid binasına daxil olublar və yaraqlılar müqavimət göstərir. Binanın tamamilə tüstü içində olduğu bildirilir. Hərbiçilərin girov götürülmüş 20 uşağı azad etdiyi deyilir.
İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşeyar Zebari deyib ki, əgər Amerika qüvvələri ölkədən çıxarsa, ölkədə daha harqı vətəndaş müharibəsi və hətta regional münaqişə də başlaya bilər. Zebari bu ayda New York Times-ə müsahibə verərkən deyib və bildirib ki, Bush administrasiyasında da hərbi qüvvələrin illik ixtisarı ilə bağlı müzakirələr başlayıb. New York Times-ın bu yazısına cavab olaraq Ağ Evdən bildiriblər ki, İraqdan qoşunların çıxarılması siyasi qərara əsaslanır.
Kosova etnik albanlarının baş naziri Agim Seku əyalətin Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olması gününü müəyyənləşdirmək üçün ABŞ-a müraciət edib. Seku bu haqda əyalət paytaxtı Pristinaya səfər edən ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fredlə görüşündə deyilib. Daniel Fred Pristinaya Rusiyanın Kosova müstəqilliyi verilməsinə etirazını müzakirə etmək üçün gedib.
Və xəbərlərimizin sonunda Azərbaycandan olan idman xəbərlərində nəzərinizə çatdıraq. Sivasporla müqavilə bağlayan İlqar Qurbanovun ardından daha bir Azərbaycan futbolçusu da Azərbaycanı tərk edə bilər. Saşa Yunusoğlu İrana gedə bilər. İranın pas klubu ilə müqavilə bağlamağa yaxındır. Onun atası da məhz bunu istəyirdi. Azərbaycan qadın futbolçularını isə Avropaya buraxmayıblar. Qadınlardan ibarət Neftçi futbol klubunun prezidenti Azər Rəhimov dünən belə deyib, klub prezidenti AFF-nın onları UEFA kubokuna buraxmaq üçün 30 min dollar istədiyini deyib, pulun nəqd şəkildə ödənilməsini istəyən federasiyanın tələbi Neftçinin UEFA kubokuna qatılmaq istəyindən çəkindirib və AFF-dansa hələlik iddiamlarla bağlı heç bir cavab gəlməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.
Bu verilişdən sonra xəbərlər yenə sizinlə olacaq. 101.7 FM-də saat 9-da Naxçıvana gələn gəlmələr haqqında məlumatlardan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsirliyə bəzi məlumatları yoxlamağa çalışacaq. Deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Gəlmələr haradan gəlir? Bir dəfəlik gəliriyə qayıdacaqlar və niyə gəlirlər? Başqa suallara cavab axtaracaq.
Bütün bunlar 101.7 FM-də saat 9-dakı xəbərətərimizdə olacaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun canlı verişləri isə xəbərətərlə bitməyəcək. Günorta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmayıllı Can Bakı verişində Bakı rus dilləri nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab arayacaq. Və onun qonaqları filosof alim Əli Abbasovla rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq. 101.7 FM-də saat 12-dəki Can Bakı verilişinə siz də öz mesajlarınızı və zənglərlə qoşula bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə indilik burada başa çatır və bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. İlki Məmmədov
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklərimiz
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 20
24 saat 101.7 FM'de. Azadlık Radyosu'nun her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin. Dünyada İslam ve